Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Schimb de replici nervoase între Chișinău și Kiev pe tema poziționării Moldovei față de războiul declanșat de Rusia în vecini. Președintele ucrainean Zelenski spune că a început bătălia pentru Donbas. Ce rol joacă biserica și religia în conflictul din Ucraina?
Asta a stat la bază concepției care se numește Sfântă Rusie. Este conceptul care se referă la teritoriile care sunt sub control canonic.
Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Bătălia pentru Donbas, regiunea din estul Ucrainei controlată numai parțial de milițiile proruse încă din 2014, a început, anunța luni noapte, președintele ucrainean Volodymyr Zelenski, care a reafirmat că nici el, nici armata ucraineană nu vor ceda nicio bucată de pământ în fața ofensivei ruse. Lansarea acestei ofensive în estul Ucrainei, de mult anunțată și de președintele Vladimir Putin, a fost confirmată marți dimineață de Ministerul Rus de Apărare de la Moscova și de Ministrul de Externe Sergei Lavrov, care a comentat: va fi un moment foarte important al întregii operațiuni speciale. Este denumirea oficială operațiune specială dată de Rusia războiului din Ucraina. La Mariupol continuă luptele care se concentrează acum în jurul combinatului siderurgic Azovstal, care se află în portul orașului. Forțe speciale se pare că iau cu asalt acest mare complex, după cum declara un oficial al autorităților separatiste din Donbas. Se estimează că în combinatul situat, cum spuneam, în zona portului, s-ar mai afla circa 3.000 de militari, majoritatea membrii ai batalionului Azov, relatează corespondenții de la France International. Autoritățile ucrainene susțin că în uzină s-ar fi adăpostit și circa 1.000 de civili, între care chiar și copii. Militarii ucrainieni au ignorat astăzi un nou ultimatum dat de armata rusă, care le ceruse să se predea până la prânz. O victorie la Mariupol a armatei ruse ar fi în primul rând o victorie strategică importantă, dar și una simbolică. Ar permite Rusiei să creeze o punte terestră între Rusia, regiunile separatiste din estul Ucrainei și peninsula ucraineană Crimea, anexată abuziv încă din 2014. Ar permite totodată trupelor prinse acum în lupte să se reorienteze spre frontul de est. Asediul de la Mariupol a complicat și mai mult negocierile de pace ruso-ucrainiene și este greu de spus când ar putea fi reluate discuțiile directe, a declarat tot marți negociatorul ucrainean Mihailo Podoliak pentru agenția Reuters. În opinia lui Podoliak, Rusia ar tergiversa acum negocierile pentru că speră să-și întărească poziția printr-o serie de victorii în ofensiva lansată în estul Ucrainei. Serviciile britanice de securitate estimează că ofensiva rusă din estul Ucrainei s-ar putea transforma într-un conflict de uzură care ar putea dura câteva luni, relatează agenția Reuters, citând un înalt oficial din serviciile britanice de securitate, care și-a păstrat însă anonimatul. Raportul despre evoluția situației din Ucraina, prezentat premierului britanic Boris Johnson astăzi, mai estimează că, citez, Rusia ar urma să-și exploateze avantajul când vine vorba despre numărul de trupe, dar Ucraina a demonstrat deja că acest lucru, numărul de trupe, nu este suficient pentru o victorie. Premierul britanic Boris Johnson va discuta astăzi cu președintele american Joe Biden și cu alți lideri mondiali despre înăsprirea sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei și sprijinul suplimentar pentru Ucraina, a declarat purtătorul de cuvânt al premierului. La discuții vor participa liderii din Canada, Franța, Germania, Italia, România, Japonia, reprezentanți NATO și ai Comisiei Europene. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lăsat între timp de înțeles că se discută serios în cadrul Uniunii Europene un eventual embargo pe importurile de petrol din Rusia, nu și de gaze. Unda de șoc a războiului din Ucraina se resimte la nivel mondial, a apreciat astăzi Fondul Monetar Internațional, care și-a redus cu 0,8% prognoza de creștere globală pentru 2022 la numai 3,6%. Se așteaptă ca economia Ucrainei să scadă dramatic cu 35% față de numai, dacă se poate spune așa, o pierdere de 8,5% pentru Rusia, arată cele mai recente date ale fondului. Războiul din Ucraina, mai estimează Fondul Monetar Internațional, provoacă penurie în anumite domenii, o explozie a prețurilor pentru carburanți, ceea ce va face ca rata inflației să rămână ridicată mult mai mult timp decât s-a prevăzut inițial. Fondul Monetar estimează în acest moment că rata inflației anuale în economiile dezvoltate va fi de circa 5,7%, în economiile în dezvoltare de aproape 9%. Președintele rus Vladimir Putin a acordat un titlu onorific unei brigăzi acuzate de Ucraina de comiterea unor crime de război în orașul Bucea. Decretul semnat de Putin pe 18 aprilie acordă brigăzii 64 de pușcași motorizați titlul de gardă pentru apărarea patriei și a intereselor statului, lăudând, citez, eroismul și vitejia în masă, tenacitatea și curajul membrilor acestei brigăzi.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Moldova face tot posibilul să ajute refugiații ucraineni, dar ajutorul militar pentru Kiev ar trebui să-l dea țările mai puternice și mai stabile. Cam așa a descris premierul Natalia Gavrilița, în ton cu alți oficiali de la Chișinău, poziția Moldovei în marginea conflictului declanșat prin invadarea Ucrainei de către Rusia la 24 februarie. Remarcile moldovene vin după ce un oficial guvernamental de rang înalt de la Kiev a sugerat că Chișinăul nu ajută destul Ucraina, inclusiv de teamă să nu-și strice relațiile cu Moscova. Mai multe despre aceste schimburi de replici între vecini în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Într-un interviu difuzat luni de postul Jurnal TV, viceprim-ministra ucraineană Irina Vereșciuc a declarat că nu simte că Republica Moldova e cu Ucraina în războiul ei cu Rusia, așa cum este Polonia sau țările Baltice. Poate mai e nevoie de făcut o declarație ca să înțelegem că Republica Moldova e cu Ucraina, că avem o problemă comună și un dușman comun, că nu ne este frică să rămânem fără gaz, pentru că acest gaz nu înseamnă nimic fără oameni, că nu ne este frică de probleme economice, pentru că știm că după vor urma victime, va fi război. A spus viceprim-ministra ucraineană în interviul cu Jurnal TV. Cunoscută pentru declarațiile sale emoționale, Vereșciuc este oficialul ucrainean care supraveghează crearea de coridoare umanitare pentru evacuarea civililor din orașele și regiunile asediate de trupele ruse, inclusiv orașul Mariupol. Viceprim-ministra ucraineană a mai spus în interviu că înțelege de ce Republica Moldova nu poate fi atât de categorică în acțiunile sale precum țările NATO, pentru că asta ar prezenta un risc. Dar că există totodată impresia că Chișinăul ar evita să spună lucrurilor pe nume. Vereșciuc a mai sugerat că autoritățile de la Chișinău ar încerca să nu-și strice relațiile nici cu Kievul, nici cu Moscova. Ea s-a arătat iritată de faptul că Chișinăul a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană concomitent cu Ucraina, spunând că ar încerca să tragă foloase de pe urma războiului. Acum Republica Moldova a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană, încercând să mai obțină vreun profit economic. Sunt mirată, pentru că mereu am sprijinit-o pe doamna președinte, care avea discursuri foarte bune. Credeam că sprijinul contează pentru ea, pentru că e o înfățișare democratică nouă a Republicii Moldova, care nu va tăcea. A mai spus Vereșciuc. Ea a precizat că vorbește în nume propriu, admițând că nu deține neapărat toate informațiile, prin urmare ar putea și să greșească. Într-o reacție oferită tot postului Jurnal TV, președinția de la Chișinău a enumerat ceea ce face Republica Moldova pentru refugiații ucraineni, dar și poziția exprimată pe plan internațional prin care a condamnat agresiunea rusă în Ucraina. Președinția mai arată în aceeași reacție că poziția Chișinăului este clară, fermă și nu ar lăsa loc pentru interpretări. Republica Moldova a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană în această perioadă dificilă, inclusiv pentru a confirma că își dorește să fie parte a lumii libere, că prețuiește democrația și crede că în familia Uniunii Europene poate asigura libertate, siguranță și bunăstare pentru cetățenii săi. Se mai spune în reacția președinției de la Chișinău. Schimbul de replici a stârnit deja multe reacții contradictorii. Ambasadorul moldovean în Ucraina, Valeriu Chiveri, a numit rupte de realitate și bazate pe emoții declarațiile oficialului ucrainean, spunând totodată că ele nu vor ajuta, ci dimpotrivă doar vor dezbina. Republica Moldova a fost alături de Ucraina din primele zile de război, prin acțiuni concrete, nu prin vorbe frumoase. Doar împreună suntem puternici, a scris diplomatul într-un comentariu pe pagina sa de Facebook. Într-un alt interviu difuzat de Jurnal TV cu un demnitar de la Kiev, consilierul prezidențial ucrainean, Mihailo Podoleac, a spus că, dimpotrivă, Ucraina înțelege riscurile energetice și cele legate de Transnistria, la care s-ar expune Moldova dacă ar condamna mai ferm Rusia pentru atacul ei contra Ucrainei. Avem încredere în Moldova, a mai afirmat Podoleac în interviul difuzat în urmă cu 4 zile de Jurnal TV. Declarații în care reproșează partenerilor occidentali că pot face mai mult pentru a ajuta Ucraina a făcut frecvent și președintele Vladimir Zelensky. În mesajele sale zilnice despre războiul care a distrus orașe ucrainene, a făcut mii de morți și a alungat peste 4,5 milioane de ucraineni în străinătate. Președintelui Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, i s-a refuzat o vizită la Kiev luna aceasta. Fost ministru german de externe, Steinmeier se confruntă cu critici în propria țară și în străinătate pentru politica prietenoasă față de Moscova, pe care a promovat-o ani de zile și despre care a recunoscut între timp că a fost o greșeală. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Rusia continuă să maseze efective și echipament militar în estul Ucrainei după ce s-a retras din zona capitalei Kiev, spunând că acela nici n-a fost obiectivul ei principal de la bun început. Cum se poziționează beligeranții în vederea a ceea ce presa numește bătălia pentru Donbas, aflăm din relatarea Elenei Giurchescu.
Începutul ofensivei din Donbas a fost anunțată luni noapte de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care a reafirmat că nici el, nici armata ucraineană nu vor ceda vreo bucată de pământ armatei ruse. De la Moscova însă lucrurile sunt văzute desigur diferit. Treptat punem în practică planul de a elibera republicile Donetsk și Lugansk, astfel a anunțat începerea ofensivei din estul Ucrainei ministrul rus al apărării Sergei Shoigu. În timp ce într-un comunicat al Ministerului Apărării se arată că rachetele și artileria rusă au lovit peste noapte mai mult de 1200 de ținte în Ucraina. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a comentat și el lansarea ofensivei, care, în opinia sa, va fi un moment foarte important al întregii operațiuni speciale, denumire oficială dată de Rusia războiului din Ucraina. În ofensiva din estul Ucrainei, armata rusă pare să fi înregistrat și prima victorie. Potrivit agenției Reuters, este vorba de capturarea orașului Kremina, confirmată de guvernatorul ucrainean al regiunii. Este o mică localitate cu 18.000 de locuitori, situată la aproape 600 de kilometri sud-est de Kiev. Serviciile britanice de securitate estimează însă că ofensiva rusă din Donbas s-ar putea transforma într-un, citesc, conflict de uzură care ar putea dura câteva luni, relatează tot Reuters, citând de data aceasta un alt oficial din serviciile de securitate care și-a păstrat anonimatul. Raportul despre evoluția situației din Ucraina, prezentat și premierului britanic Boris Johnson astăzi, mai estimează că, citesc din nou, Rusia ar urma să-și exploateze avantajul în ce privește numărul de trupe. Dar Ucraina a demonstrat deja că acest lucru, numărul de trupe, nu este suficient pentru o victorie. Au existat unele semnale că Rusia nu ar fi învățat lecții din eșecurile anterioare din nordul Ucrainei și au existat dovezi că trupele s-au angajat în luptă într-un mod fragmentar, mai apreciază raportul serviciilor britanice de informații. Ofensiva era așteptată de multă vreme după ce Rusia nu a reușit să cucerească Kievul în primele săptămâni ale invaziei. Inițial, se părea că Rusia vrea să captureze marile orașe ucrainene și să răstoarne regimul președintelui Zelensky. Dar, după ce s-au confruntat cu o rezistență puternică, oficialii ruși din Ministerul Apărării au spus că principalele obiective ale etapei inițiale a operațiunii ar fi fost în general îndeplinite, motiv pentru care forțele care se îndreptau spre Kiev au fost reorientate spre estul Ucrainei. Și din acel moment Moscova a anunțat că scopul operațiunilor militare este, citez din nou, eliberarea regiunii Donbass, dominată de vorbitori de limbă rusă și controlată parțial numai de milițiile separatiste proruse încă din 2014. Astăzi, marți 19 aprilie, guvernatorul regiunii Lugansk a spus că situația este un iad și a relatat despre bombardamente constante în unele orașe. Iar la Harkov, al doilea oraș din Ucraina, autoritățile locale pregătesc evacuarea civililor din zonele unde se așteaptă ciocniri grele.
A fost Ileana Giurchescu. Presa internațională, răsfoită și astăzi de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, se oprește printre altele și la soarta puținelor surse de informare oneste din Rusia lui Putin în vreme de război.
Pe fundalul cenzurii totale care a năpădit presa rusă, principalul cotidian rus de opoziție, Novaya Gazeta, și-a deschis în cele din urmă un nou site în Letonia. Liberation la Paris, care anunță asta, amintește că Novaya Gazeta fusese nevoită să-și suspende activitatea în Rusia la sfârșitul lunii martie din pricina noii legi care pedepsește orice difuzare de informații zise false, fake news, cu până la 15 ani închisoare. Cunoscut în întreaga lume pentru angajamentul său politic atipic, Novaya Gazeta este condusă de un om cu caracter de neclintit, Dmitri Muratov, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în octombrie anul trecut, dar Novaya Gazeta a fost cea care prin el a fost atunci premiată. Acest ziar reprezintă un exemplu pentru sutele de jurnaliști stagiari ruși care, de când au părăsit școala, au trecut prin birourile Novaya Gazeta. De asemenea, ziarul este un far pentru întreaga presă rusă, pentru alte ziare care ar visa să se bucure de o asemenea independență. În sfârșit, Novaya Gazeta este și un loc al memoriei. 8 angajați ai ziarului au fost asasinați de când acesta a fost creat cu ajutor financiar de la Mihail Gorbachev. Cel mai cunoscut nume dintre aceste victime este cel al Anei Politkovskaya, ucisă în 2006 la Moscova. Celălalt mare site rusesc independent de informații, Meduza, funcționează de mai multă vreme din Lituania. Pe acest fundal, tot Liberation reia în numărul său de astăzi și chestiunea violurilor pe scară largă de care sunt acuzate trupele rusești în Ucraina, inclusiv situații în care femei sunt violate în fața familiilor lor. Liberation are și un interviu cu Céline Bardet, fondatoarea unui ONG, care explică cum violul a putut deveni o armă de război. Spune Céline Bardet, într-un conflict, violul devine o armă de război atunci când este sistematizat sau când e ordonat în mod explicit sau implicit, când un ofițer de rang înalt permite să aibă loc violuri fără a le condamna. Violul în acest context, spune Céline Bardet, fondatoarea unui ONG care se ocupă de aceste lucruri, este folosit pentru a transmite un mesaj de umilire împotriva oponenților politici. Violul este extrem de violent, e o formă de preluare a puterii, de dominare. Nu trebuie să desprindem violul în timp de război de contextul său, crima internațională. Într-un mediu în care nu mai există stat de drept, militarii se simt într-o poziție de forță și cred că pot face ceea ce vor fără a da socoteală nimănui, scrie Liberation. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă.
Ce rol joacă religia, biserica, în conflictul declanșat de invadarea neprovocată a Ucrainei de către forțele armate ale Rusiei la 24 februarie? L-a întrebat Valentina Ursu pe licențiatul în teologie ortodoxă Romeo Cemurtan, moldovean care își aprofundează studiile la Uppsala, în Suedia.
După destrămarea URSS-ului, Biserica Rusă a menținut area de control asupra țărilor post-sovietice. Pe când politic, știm că URSS-ul s-a destrămat. Și asta a stat la bază concepției care se numește Sfântă Rusie. Este conceptul care se referă la teritoriile care sunt sub control canonic a Bisericii Ruse.
Adică se pleiază ceea pe ce insistă liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, că trebuie refăcută Uniunea Sovietică, că el, într-un eseu al său, deplânge acea destrămare a fostei URSS și se pleiază interesele politice cu interesele Bisericii Ortodoxe Ruse?
Da, prima mențiune care a făcut Putin a fost în 2005 și pe urmă deja la München 2007. La sigur că Biserica Rusă chiar în anii 91-92 s-a laudat că Partidul Comunist a pierdut, conducerea sovietică a pierdut teritoriile, pe când Biserica Rusă nu. Și noi știm deja din documente secrete că Biserica Rusă a colaborat întotdeauna cu serviciile secrete și sigur că serviciile secrete au făcut tot posibil ca prin Biserica Rusă să păstreze influența în fostele țări sovietice.
Asta înseamnă că multe fețe bisericești aveau două roluri?
Asta înseamnă colaborare, deci un rol de a conduce eparhiile și structurile bisericești, dar cu legătura politică, deci informațiile care erau interesate și valoroase pentru serviciile secrete, sigur că se transmiteau mai departe.
Da, în această geopolitică regională, Biserica Ortodoxă Rusă va ieși cu o imagine șifonată?
Sunt acum multe voci, chiar și în interiorul Bisericii Ruse, care pun și întrebări, dar și chiar fac apeluri către preoți, către episcopi, enoriași, pentru începerea unei discuții. Ce este acum Biserica Rusă și încotro ea merge? Și sunt multe voci care spun că această ideologie a lumii ruse, bazată pe Rusia Sfântă, este o ideologie fascistă. Deci noi avem chiar în cadrul Bisericii Ortodoxe Ucrainene, din cadrul Patriarhiei Ruse, care acum strâng semnăturile de la preoți și enoriași pentru a porni o judecată canonică, deci o judecată interbisericească.
Dar ce ar însemna această judecată canonică?
Iar însemna, pe de o parte, evidențierea lumii ortodoxe, atitudini față de conflictul armat între Rusia și Ucraina, în al doilea rând, implicarea ierarhului Kiril, deci patriarhului Moscovei, în desfășurarea și chiar și pregătirea acestui război. Pentru că ideologic noi putem spune că după destrămarea URSS-ului, ideologia sovietică a căzut, cea comunistă nu mai era valabilă și atunci în interiorul conducerii ruse s-a simțit nevoie să creeze o altă ideologie. Și ea a fost bazată pe aceste valori ortodoxe plus sovietice. Și preotul respectiv din Ucraina face referire, chiar aș spune, un termen nou care este acum în discuție, fascismul religios. Este un termen foarte dur, sigur că acum oamenii nu sunt pregătiți să-l audă, e ca o jignire, dar de fapt este începutul unei cercetări în domeniu spiritual și mai ales bisericesc, pentru că aici este și legat de domeniu canonic. Aici ne referim la etnofiletism. Deci o erezie din secolul XIX care a fost condamnată inclusiv de Biserica Rusă. Dar nicio biserică ortodoxă actuală nu recunoaște că are tendințe spre etnofiletism. Deci etnofiletism este de fapt legarea națiunii de biserică. Deci întimierea, să spunem, canonică teritorială a bisericii pe națiuni și nu pur și simplu pe teritoriu. Aici e o chestie deja mult mai complicată, pentru că trebuie să intrăm în istorie cum s-a format Biserica Ortodoxă în Imperiu Bizantin, când nu erau nații, când nu erau limbi diferite, era limba greacă oficială.
A fost licențiatul în teologie ortodoxă Romeo Cemârtan, intervievat de colega noastră de la Chișinău, Valentina Ursu.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Puțini experți se hazardează să prezică felul în care va evolua și se va încheia războiul din Ucraina. Însă câteva importante modificări ale echilibrului geopolitic se văd de pe acum. Mai întâi, NATO s-a întărit, consolidându-și de acum înainte în mod permanent flancul de est. Apoi, Turcia, a cărei poziție fusese judecată ambiguă o vreme de către partenerii săi occidentali, a devenit un autentic arbitru al Mării Negre, mai ales după ce a închis strâmtoarea Dardanelelor și Bosforul în fața navelor de război, împiedicând trecerea navelor rusești dinspre Mediterana spre Marea Neagră. Tot așa, în urma amenințărilor repetate ale feluriților înalți oficiali ruși cu arma nucleară, s-a ajuns la o luare în considerație și revenire în actualitate a ceea ce în timpul războiului rece a fost numit doctrina îngrădirii, containment în engleză. Containment a fost o politică americană și NATO care presupunea utilizarea strategiilor pentru a preveni extinderea comunismului în lume. Această politică a fost o componentă a războiului rece ca răspuns la acțiunile URSS-ului de a lărgi influența comunismului în Europa de Est, Americi, China, Coreea sau Vietnam. Termenul de containment e o adaptare din limba franceză a expresiei cordon sanitar, folosită pentru a descrie politica occidentală față de URSS. Acum aceeași atitudine începe să fie aplicată în mod general Rusiei lui Putin. Din această perspectivă, amenințarea reciprocă cu arma nucleară servește ca un element de descurajare mutuală, o descurajare împotriva folosirii armelor de distrugere în masă. Nu contează faptul că oficialii ruși sunt cei care au început să evoce în mod insistent arma nucleară. În cadrul doctrinei îngrădirii, de containment, ambele părți posedă arma nucleară, însă știu în mod tacit că nu o vor folosi, totul rămânând la nivel retoric. Poziția Turciei este însă cea care a evoluat în modul cel mai spectaculos. După ce, după puciul eșuat din 2016 împotriva lui Erdogan, Turcia s-a apropiat de Rusia lui Putin, cumpărând chiar rachete rusești împotriva avizului partenerilor din NATO, acum, după aproape 2 luni de la începutul invaziei rusești în Ucraina, Turcia a strâns foarte mult relațiile cu Kievul, Ankara furnizând, printre altele, foarte lăudatele și eficientele drone Bayraktar. Blocând intrarea navelor militare ruse din sud în Marea Neagră, se poate chiar spune că Turcia a salvat portul ucrainean Odessa de un asalt ce părea sigur. Mai mult, Turcia a interzis zborurile militare non-NATO prin spațiul său aerian, ba chiar și unele zboruri charter Damasc-Moscova, susceptibile de a transporta mercenari sirieni chemați în ajutor de Putin. Fantasma recurentă a ieșirii Turciei din NATO se arată așadar a nu avea vreo bază reală. Turcia depinde la rândul ei de NATO, care îi oferă garanții de securitate, precum rachetele de interceptare Patriot de la frontiera cu Siria, pe care Turcia însăși le-a solicitat de câte ori a avut nevoie. Toate acestea vor trebui inserate în noua strategie a NATO, care va fi dezvăluită la summitul din luna iunie de la Madrid, prima asemenea strategie colectivă anunțată public de NATO din 2010 încoace. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stela Untile de la portalul newsmaker.md.
Anul acesta, fermierii din Republica Moldova s-au confruntat cu probleme grave. Prețuri înalte la carburant și îngrășăminte, dificultăți de logistică și incertitudinea privind piața de desfacere. Newsmaker a analizat în articolul Războiul și recoltele la ce să ne așteptăm în acest an și ce se va întâmpla cu prețurile la produsele agricole din Republica Moldova. În contextul celor 55 de zile de atrocități declanșate în Ucraina, Newsmaker a decis să analizeze legile și obiceiurile războiului în baza unor exemple concrete ale istoriei. De ce Rusia va fi obligată să răspundă pentru crime de război după încetarea luptelor și de ce nu se va trece fără Tribunalul Internațional, aflați pe site-ul newsmaker.md. Totodată, redactorii Newsmaker au analizat cum s-a schimbat retorica lui Vladimir Putin de la începutul războiului. Dacă pe 24 februarie liderul de la Kremlin vorbea despre o operațiune militară specială menită să demilitarizeze și denazifice Ucraina, în prezent declarațiile despre nazism sunt mai rare. Cum își motivează în prezent Kremlinul bombardamentele lansate în țara vecină, vedeți pe site-ul nostru. Duminica trecută, creștinii ortodoxi au sărbătorit Duminica Florilor. Nu s-a trecut însă fără politică. Cum a fost marcată această zi în diferite biserici din Chișinău în timpul războiului din Ucraina și de ce această sărbătoare ortodoxă simbolizează pacea, Aflați din reportajul Newsmaker, la Chișinău nu este pomenit Patriarhul Kiril?
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.